Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрады. Сонымен қатар, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Онда Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Астанада қарашаның 6-сы күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын талап етіп отыр. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді балашағамызбен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамыз, дейді тұрғындар. Ал қайсы бір депутаттар банктермен үлескер болып несие алған тұрғындардың өздері кінәлі дегенді айтады. Бұл туралы толығырақ тілші Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алтынбек Атымтаев Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып, абырой болғанда құрылысы аяқталып, қазір пәтерде тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Нұрбанк ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк мені шиеттей балашағам мен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Алтынбек Атымтаев.
Кредит деген 107 мың болған, енді 103 мыңға көтеріп жүр, 103 мыңға. И сразу неге қояды ғой, торги выставляет сразу. Сосын келеді да судьяның, сотқа береді, сот деген банктің арқасында шешеді де, судьяның приставтары келіп қуышады болды.
Осы сияқты проблемаларымен парламент алдына келген бір топ адам өз үндеулерін лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан парламентке берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және осы мәселе бойынша ірі парламенттік тыңдау ұйымдастыруын талап етіп отыр. Ереже бойынша тұрғындардың үндеуіне парламент бір ай ішінде жауап беруге тиіс. Ал сенатор Жақай Нұрғалиевтің мәліметінше, Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құяды. Сондықтан мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелерді жалғастыратындығына үміттенеді, дейді сенатор Жақай Нұрғалиев.
Президенттің тапсырмасы бойынша 5 миллиард ақша қаралып отыр. Бұл, бұның ішінде 5 миллиардтың ішінде жартысынан көбі сол дөшіктердің проблемалары. Соны жабу үшін. Ол мәселені тез шешуге болмайды ғой. Бұл дегенмен ақша бар. Бұл кеше ғана болған нәрсе. Октябрьдің 10-сінде президент тапсырма берді. Енді ол ақша банктарға түсіп жатқан кез қазір болуы мүмкін. Сотсыз дәнеңе шешіп отыруға үкімет. Осыған дейін меніңше риза болу керек. Көп-көп шыдағаннан кейін біразға шыдауға болады.
Бірақ лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандардың төрайымы Сәуле Тасболатқызы бұл пікірмен келіспей отыр. Үкімет атынан ешқандай шараларды көріп тұрған жоқпыз. Стресс активтерінен қандай пайда болатыны белгісіз, дейді Сәуле Тасболатқызы.
Қазір кризис болғаннан кейін кризис бір адамдық емес, ол үкімет мәселесі. Үкімет шешу керек бұл мәселені. Адамдар мындай адамдар үйсіз қалайын деп тұр. Өз басымен қалайын деп атқан жоқ, жұмыссыз қалды. Көп стройкалар тоқтап қалды. Сол себептен көп адамдар жұмыссыз қалғаннан кейін төлемейміз деп атқан жоқ, бірақ банктар баспанасыз қалдырайын деп тұр. Сотпен адамдарды шығарып атыр. Банктің жұмыскерлері кішкене біздің жағдайымызды түсініп көмек жасап атыр, үкімет шешім шығарғанша тұра тұрыңдар. Енді күтеміз үкімет не шешеді. Бірақ 6 қазанда біз жазған хатымызға жауап алған жоқпыз. Қазір жасалған стресс фондтан бізге көмек жоқ. Ипотекшіктердің проблемасы бар екен. Былай да көрініп тұр, бірақ үкімет жағынан айтылып жатқан жоқ, ол сөз көтеріліп жатқан жоқ, көмекті жасалып жатқан жоқ.
Сенатор Жақай Нұрғалиев болса, бұл тұрғындардың мемлекеттік орган ғимараттарының алдында топтасып шу шығаруы заңсыз, дейді.
Әрі кеткенде бұл дольщиктарды ешкім желкесінен алып қана, мысалы не президент болсын, не премьер-министр болсын, не министр болсын, олар сен барды анаған доляға кір, үйтпейді деген жоқ. Дағы егерде міне мысалы ана босағы бар, мына босағы бар, айғай-ұйғай көтере беретін болса, мен ойлаймын ол заңсыз.
Қазанның 15-сі күні парламент отырыстарының бірінде депутаттар дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер жөнінде және үйлерінен айырылып қалуы мүмкін тұрғындар мәселесін көтерген. Есеп берген Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтырулар мәселені уақытша шешеді. Онда ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға тыйым салынады және бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл заңды орындау бұған дейін жасаған келісімшарттарға да міндеттеледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып отыр. Онда олар тұрғын үй мәселесіне байланысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауын сұраған. Айта кетейік, өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде ипотекалық несие алғандар бүгінде банктегі дағдарысқа байланысты, жалпы Қазақстандағы әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты өздерінің келісімшарттарын қайта қарауды талап етіп отыр. Оған үкіметтің араласуын сұрауда. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары әрдайым сіздерге арналады, сондықтан Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан деген азамат өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып, сәрсенбі күні журналистерге шағымданып отыр. Оның айтуынша, облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан нағыз айыпты адамдарды жазаламай, зәбір көрген оның туыстарын айыптаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Әділдік іздеп Алматыға келген Асылбек Оташевтың айтуына қарағанда, өткен жылдың қазан айында оның туыстарын араққа тойып алған белгісіз 7 адам соққыға жығып кетіпті. Нәтижесінде ағасы Әділхан Оташев пен оның 9 және 16 жастағы баласы жарақат алып ауруханаға түседі. Бұзақылар мұнымен қоймай, ертесінде Әділхан Оташевтың үйіне қарулы күйде басып кіріп, үйдегі отбасы мүшелеріне зәбір көрсеткен көрінеді. Сұхбаттасымыз зәбірлеуші топтың бостандықта жазасыз жүргенін емес, нәтижесінде өздерінің айыпталушы болып қалғанына күйінеді.
По данному факту я прокуратуру писал заявление, они дали мне письмо, где указали по данному факту было возбуждено уголовное дело. Номер уголовного дела показали.
Бұл оқиға бойынша мен прокуратураға өтініш жаздым. Олар маған қылмыстық іс қозғалған туралы ресми құжат берді. Егер құқық қорғау өкілдері оларды жазаламаса, Құдайдың өзі жазалайды деп істің артынан қуған жоқпыз. Алайда 4 айдан кейін менің бауырымды ішкі істер органының қызметкерлері шақырып, өздеріне қарсы қылмыстық іс қозғалған туралы мәлімет етті. Бұл бізге жай түскенде әсер етті. Алғашқы қозғалған қылмыстық істің тек нөмірі ғана өзгермеген, оқиғаның орны, уақыты барлығы басқаша жазылған. Жалған куәгерлер пайда болып, сынақ нәтижесімен өзге де дәйектердің барлығы жойылған. Дейді Асылбек Оташев, бұзақы топ құқық қорғау органдарында өздерінің таныстарын пайдаланып, өздеріне төнген қауіпті осылайша сейілтейін деген болу керек деп болжайды ол. Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының жергілікті филиалына жолыққаннан кейін шындықтың ашылуынан сескенген құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым үдей түскенін айтады. Көп кешікпей аудандық прокуратураның қаһарына тағы екі бауыр да ілігіпті. Айыпталушы азаматтардың қорғаушысы Гүлсім Садақбаева Оташев әулетінің мүшелерін айыптау кезінде жалған сот медициналық сараптама нәтижелері қолданылғанын айтады.
То есть получилось ни одна экспертное заключение не был не соответствует.
Яғни бірде бір сараптамалық қорытынды арнайы құжаттарға сәйкес келмейді. Сараптаманың біріншісінде, екіншісінде бір адам ғана жүргізген, ешқандай комиссия жұмыс істемеген, адвокаттық сауалнама негізінде сараптаманың қорытындысына тексеру жүргізген кезде ешқандай медициналық ұйым оның дұрыстығын құптаған жоқ. Мәселен, тексеру нәтижесінде Оташевтан зәбір көрдім деген адамның жарақаты оқиға кезінде емес, одан 4 күннен кейін алғаны белгілі болды. Соттың бірінші инстанциясы бойынша Оташев әулетіндегі ересектерді шартты түрде 2 жыл, балаларды 1 жыл бас бостандығынан айырсын деген үкім шығарылған көрінеді. Жақында Оташевтар әулеті облыстық сотқа апелляция беріп қойыпты. Қостанай аудандық сотына хабарласқанда, бұл істі қараған соттың демалыста, ал қазір істің облыстық сотқа жөнелтілгенін, үкімнің заңдық күшіне енбегенін айтады.
Дела у нас нет. Я не судья, который рассматривал это дело. Судья тот, кто рассматривал, он в отпуске. Приговор в законную силу не вступил. Все, что я могу вам сказать.
Ал Қостанай облыстық сот өкілдері аталған істің әлі келмегенін айтып отыр.
Олар апелляцияға біздің областный сотқа беріпті. Түсетсін қаралады. Артынан бір, енді бір реттен кейін может.
Ал Асылбек Оташев болса, туғандарына әділетсіз шығарылған аудандық соттың үкімін жоюды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушыларыбыз, сонун мен өздериңиз эстегенде Кусанай облусунун тургуну Асылхан Оташев деген азамат өзүнүн туустарына каршы кылмыштык иш козголуп, ал сот адилетсиз чечим чыгарганын айтууда, ягъни анын сөзүнө караганда облустук сот орундары туустарын соккуга чыккан 7 бирдей шабуулдоочунун орнун шабуулдоочуна жасалаудун орнуна анын таяк жеген зарбир көргөн туустарын айыптап отур экен. Кымбатты агайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасады. Азаттыктын кабарларын тыңдап жүрүңүздөр.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болды. Сонымен қатар Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігіне Израиль сақтықпен қарап отыр. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие бермекші. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни онда Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген, сырттай сотталған Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбатты ұсынасыздар. Сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Онда ол Қазақстандағы жағдайларға және әлемдегі жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Ол әлемде және Қазақстанда болып жатқан жағдайларға өз пікірін білдіріп отыр. Оның ішінде айта кетер болсақ, атышулы қазақ кейіппен бұлске қатысы бар делінген Қазақстан билігі батыстық адвокаттарды жалдауға қыруар қаржы жұмсап жатыр деген ақпарат анықталып, тергеліп жатқандығы айтылды. Сонымен қатар Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық ахуалға да тоқталатын болады. Әңгіме басында Азаттықтың тілшісі Сұлтан Қана Құлылы, Әкежан Қажыгелдинге елден жырақта жүргеніңізге 10 жылдай болып қалды. Ана тіліңізді ұмытқан жоқсыз ба деген сауал қойған еді. Оған Әкежан мырза.
Жоқ айналайын, мен ауылда туып өскен баламын ғой. Қазақтың қарадомылары. Үлкен елдің омырауын елген баламын. Мен қалай мұстан мен. Жын қағып кетпесе, жын соғып кетпесе, мен Құдай сақтасын.
Сонымен шетелде бірнеше жыл жүрген, қуғында жүрген Қазақстанның экс-премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин, мен ауылдың қарадомалақ баласымын, өз ана тілімді ұмытқан жоқпын деп отыр. Енді Азаттық радиосының Әкежан Қажыгелдинмен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққұлында.
Әкежан аға, онда Ақш тарихында өте тарихи маңызы зор президент сайлауы болып аяқталды. Енді Ақш тарихында тұңғыш рет қара нәсілді саясаткер президент болып сайланды. Ақштың сыртқы саясат, оның ішінде бұрынғы совет республикаларында, оның ішінде әсіресе Орта Азия елдеріне деген сыртқы саясатында өзгеріс болуы мүмкін бе? Оның ішінде осы Қазақстандағы демократияландыру процесі, соған қатысты өзгерістер болуы мүмкін бе?
Ең бірінші сізге айтайын дегенім, ол жаңа өзіңіз атап кеткен жағдай. Ақш тарихында бірінші рет қаратөре жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам әрбіріңізге соны талқылайды. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ахметович Қонаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да біз бәріміз түсініп жүрдік қой, бәрін біліп жүрдік. Қалай болса да біз қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыға отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сөз ағына қарағанда бұл тарихи жағдай. Ал енді өзгерістер бола ма жоқ па, біздің Орта Азия мен Қазақстан қарым қатынасына қарағанда әрине болады. Билікке келіп отырған демократтар, демократтар ол демократия саласында олардың көзқарасы, қарым қатынаста алдыға қоятын мәселелерінің бірі сол демократия болады. Бүгін билікке келіп отырған адамдардың көбін біледі. Джозеф Байденді жақсы таниды. Джозеф Байденді біздің журналистер жақсы таниды. Ол азаматтар алдына қойған сұрақтарына орындатпай жауабына тоқтамайды. Сондықтан өзгерістер болуы мүмкін. Ол өзгерістер жаман болмас. Қарым-қатынас дұрыс болады, ол жағынан ешқандай бұзылып кетеді деген мәселе, бұзылып кетеді деген себеп те жоқ. Әрине, Қазақстан Орта Азияда өте белгілі мемлекет, біз керектіміз, экономикамыз дұрыс. Біздің экономикада батыстан келген қаржы керемет мол. Сондықтан біздің ауызға қоятын саясатымыз бүгінгі жаңадан келген ақш билікке келген адамдармен өте жақсы қарым-қатынас, бүгін бірінші күннен бастап дұрыс қарым-қатынас құрған кезде.
Айкежан Ұжа, содан кейін өзіңіз білесіз, мына ит қазақтың намысына тиетін атышулы қазақ гид ісі бойынша ақшта өтіп жатқан сот процесі Қазақстандағы бақылаушылардың пікірінше тым ұзаққа созылып кетті. Енді осы Ақ үйге жаңа әкімшіліктің келуіне байланысты осы қазақ гид ісі бойынша сот процесі соңына жете ме? Сіз қалай ойлайсыз?
7-8 жыл болған әңгіме, керемет созылып кеткен әңгіме, оның аты да жаман, өзі бізге сұйықсыз қазақ гид деп аталады. Бір журналист оны біз бәріміз жақсы танимыз, атап кетті сол кезден қазақ гид деп аталып жүр. Әрине бізге өкпелі жағдай. Бірақ дегенмен бұл іс аяғына жетеді. Оны тоқтатып немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол енді өзінің соңына барып, әлгі дәл бүгін кінәліп отырған кесімдеген азаматтарына Америка құрама штаттарының әкімшілігі өздері соттайды. Әрине сотталғанда қаржы жағынан да штраф салынады. Ал бізге қарым қатынасы, біздің мемлекет арасындағы қиыншылық, ол біздің мемлекеттің басшыларының сол іске қатынасы барлығы. Анау бір мұнайшы энергия компаниядан алынған қаржы кімге қалай жұмсалған, кімге берілген, ол мәселе әрине мәңгілік, өте қиын нәрсе. Сондықтан ақыры кезде, ақыры 7-8 жылда біздің өкінішке орай, біздің басшылық, біздің үкімет ешқандай бір аттам өзін қорғау үшін, өз үшін қорғау сөз айта алмай қалды ғой, үндемей қалды. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінгі дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай, оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап оның бәрін бір жақсы шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі 1999 жылдардан бері шетелде бас сауғалап жүрген Әкежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сұхбаттың Әкежан Қажыгелдинмен сұхбаттың жалғасын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әрі қарай жүргізеді.
Әкежан Ұжа, негізінде осы батыс ақпарат құралдарының жазуына қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы қазақ гид ісін жылы жауып қою үшін мына Американың батыстың адвокаттық компанияларын аямай жалдап оған қыруар қаржы жұмсап жатқан көрінеді. Содан сіздің қандай хабарыңыз бар?
Оны бірінші рет мен естігенім Рахат Алиевтен естігенім. Ол болған нәрсе, болған уақиға. Оны бүгін тексерудің астында тексеріп жатқан қайтадан прокурорлары мен әлгі әділеттік министрлігінің қызметкерлері. Ол анық. Ал түбіне прокурор оны сотқа дейін апара ма жоқ па, мен бүгін айта алмаймын. Бірақ апаратын болса, ол жаңа ғана атап кеткен қазақтың одан да көбірек болатын ісі сияқты. Себебі ішінде жалғыз дейтін сияқты адам емес, үлкен-үлкен Американың ірі бұрынғы істеп кеткен ірі қызметкерлері қатысқан сияқты. Мен бүгін олардың атын ата алмаймын, себебі қолымда дәлелдейтін қағаздарым жоқ. Бірақ ана басылып кеткен бүгін белгілі мақалдарды қарасаңыз, Америка құрама штаттан шыққан материалдарын қарайтын болсаңыз, әжептәуір үлкен іс. Қайтадан біздің ел, қайтадан біздің басшылар, қайтадан бізден ұсталған ақша атап отырғаны 40 миллион дейді, Алиевтің атағаны 10 миллион, өзі дәлелдеп отырған 10 миллион. Әжептәуір ақша. Қайда жатыр оның соншама ақша? Оны неге елге ұстамаймыз? Неге елге жұмсамаймыз? Неге оны басқаша қолданбаймыз? Неге біз Америка жүрген адвокаттарға жалдап соншама көп ақшаны ұстаймыз? Демек, ар жағында мәселе терең жатыр. Көреміз не болатынын. Бірақ менің бүгін қорқып отырғаным ол тағы да бір үлкен жанжал, үлкен бір іс болатын сияқты. көреміз енді уақыт көрсетеді.
Әкежан аға, сосын қазір өзіңіз білесіз, елге қайтып оралсақ, Қазақстан үкіметі осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп беру үшін бір іс-шаралар қабылдап жатыр. Сол Қазақстан үкіметінің осы ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы қабылдап жатқан іс-шаралары лайықты деп ойлайсыз ба? Сол қаржы дағдарысына тойтарыс бере ала ма?
Дәл бүгінгі жасап жатқан тіршілікке бір баға беретін болсақ, бізге, маған да, сізге де, қарапайым қазақ азаматтарына да жетіспей жатқан информация бар. Қалай жасамақ соны? Қаншама қаржы ұстамақ үшін? Неге ұстау керек? Неге бұл қаржыны одар ертең банкіге бермек үшін? Сол бәрі түсініксіз. Сонда ең бірінші менің атап отырғаным үкіметке қарсы. Ең бірінші қандай бағдарлама дайындасаң да, алып жұрттың алдына апарсаң да, ең бірінші айтуың керек, не істемексің, қалай істемексің, қашан істемексің. Ол бәрі жоқ. Сонда мен бүгін ешқандай баға бере алмаймын. Бірақ байқап отырсақ, жағдай қиындап барады, ешқандай жеңісшілік жоқ. Соған қарағанда мен айтайын дегенім, қысқаша қазақша айтса, бүгін мен қанағаттандым, жасап отырғаны дұрыс, уақытша келген қиыншылық, ертең бәріміз бұдан аттап өтеміз деп айта алмаймын. Аттап өтеміз әрине. Халық қалады, ер қалады, жер қалады, бірақ қаншама бұл ауырсылық батады, қалай батады, қаншама халық ақырында жинап жүрген тиын тебеннен айырылады, оны бүгін біз ашық сөз айта алмаймыз. Себебі үкіметтің бәрі жасап жүрген тіршіліктері бәрі бір құпиялы. Бәрі ешкімге белгісіз.
Тағы бір сауал. Жалпы егер Кәрім Мәсімов бастаған Қазақстан үкіметінің таратылатынын көптен бері айтып келе жатыр. Егер қазір президент үкіметті таратып жіберсе, Қазақстанда осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп бере алатын былай айтқанда жақсы үкімет басшылары, былай айтқанда білікті менеджерлер табыла ма? Қалай ойлайсыз?
Әрине табылады. Біз қазақ білімді халық, бұрынғы кезден көп оқуға тырмысқан, тармасқан жігіттер өте көп, білімі бар жігіттер өте көп. Біз білімді халықпыз, ешқандай кемшілігіміз жоқ. Біз алып кетеміз, алып жүре алатын жігіттер бар, жасайды. Бірақ бұл бүгінгі үкімет енді одарды босату керек. Басталыппай, не халықты ренжітпей, не мемлекет басшысы өзінің басын ауыртпай, тезірек оларды босатқаны дұрыс болар. Өзіне де бізге де, экономикаға.
Жақсы, әкежан аға, әңгімеңізге көп рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде бастауға алып жүрген Әкежан Қажыгелдинмен Азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға, Қазақстанның экономикалық ахуалына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, сонымен Азаттықтың бағдарламасының соңында назарларыңызға пікір сізден, міндер бізден айдары беріледі. Онда Анар Мұратқызына сөз берейік.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген, немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын, немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда мына техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер, олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. Бұл біздің қазақ жастардың емес, қазақ тілді жастардың техника саласындағы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде. Сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. Қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да азып отыр. Себебі өздеріңізге белгілі, математика болсын, физика болсын, микробиология биология, химия толық атқан салаларда қазақ тілінде жазатын марғасқа немесе ғылымды ұстап тұрған үлкен профессор ағаларымыз аз олардың саны. Сондықтан олар өздеріне жас мамандар дайындау керек. Мен ойлаймын, ол жерде жоқ деп айтуға болмайды, бар база, бірақ азғантай. Соны күшейту үшін кәдімгідей мемлекеттің қамқорлығы керек. Оны арнайы бағдарлама құру керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.